Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et olen meeldivalt üllatunud ossin nimelt vidina, millega on võimalik auto pealt väga edukalt ja kaugelt lükata lund maha teleskoopvarrega ja puha. Ei olnud teine kallis ka ja enne lumesadu lõppeski ära. No tõepoolest see on rõõm. Tänagi hommikul oli päris tore, aga hakkas kohe ka natukene reaalsusse tegeliku olukorda tagasi kiskuma. Jah, uudiseid meil eriti palju ei ole välja arvatud. Eriti tähtsad uudised presidendi prouast, tema kehakeelest, tema riietusest, tema lastest, tema ei tea millest, mis peavad haarama Eesti rahva endasse, et põhjustada enneolematu vaimustus ja majanduskasv ja kõik see kamara jura, aga kuidagi igav on ikka. Samas huvitavate nähtuste maailmas elame ja peab ütlema, et protsess, mis kulgeb konkreetses suunas, läheb aga aina edasi. Ehk küll me oma poliitkorrektsuses, oma uus lihtsameelsuses, oma patriotismis ja kaitsevajaduses ja kõiges selles ei taha niisugusi vandenõuteooriaid märgata. Muide, vandenõuteooriatest räägib täna õhtul natukene Harry Raudvere von Kleenis ja eks ta näitab seal liikuvaid pilte ka. Aga huvitav, noh, nii öelda võiks teda nimetada ju esimeseks pisipääsukeseks, hakkas küll varahommikul kohe silma. Ja see, kui nüüd kohe sõnasõnalt maha lugeda, see uudis ütleb nii. Alates 2008. aastast Eesti madalamates liigades pallinud Viimsi FC igiliikur, see FC peaks tähistama siis jalgpalliklubi igiliikur, ei jätka enam endise nimega. Meeskonna nimest kaotatakse eesliide Viimsi, jäetakse igiliikur ja jalgpalliklubi, aga siin kumab läbi küla ja koera suhe. Teguviisi põhjuseks oli klubi eestvedaja Eero Kelderi sõnul Viimsi valla täielik apaatsus klubi tegemiste vastu senise 8 aasta jooksul. Esimese hooga võiksin muidugi mõelda, et raha, aga tõenäoliselt, eks sellessegi tuleb süveneda, on üks põhjustest Viimsi uus staadion ja selle kasutamine, sest nagu me teame, kui kohalik või mõni muu oma või võõrvalitsus teeb mõne otsuse, siis need otsused on ikkagi selleks, et rahvalt inimestelt rohkem raha kätte saada. Sest riigil ja valitsusel ja kohalikul omavalitsusel ja nii edasi peab raha olema, see tuleb välja lüpsta ja siis võivad rahva esindajad, kellel veel raha alles on, hakata annetama haiglatele, sest lapsed kärvavad muidu kui kärbsed, osta tervishoiusüsteemile, kui seda võib üldse süsteemiks nimetada, igasuguseid kalleid aparaate, mille käimapaneku eest haigekassa kahjuks ei suuda maksta, järjekorrad pikenevad, noh ja nii edasi. Aga jah, see pääsukene, et nüüd on Viimsi territooriumil tegutsemas jalgpalliklubi igiliikur, mis ei tunnista ennast seotuks Viimsiga, mis on ka päris aus, küla ja koer, nagu kord juba ütlesin, Avanti Popolo jääb üle oodata, mis saab Nõmme kaljust, võibolla on lihtsalt kalju, võt selle kaljuga on ka muidugi huvitav, eks see Peetrus ja Petra ja Kailju ja niimoodi need on oma vahel nagu natukene seotud samas. Eks see Peetruse nimi võibolla on tulnud ka paaterist ehk isast ja isal peab olema ju kõva kui Kailju, mida ta ei ole kellegi isa ja nii edasi, aga jäägu see nüüd lüürilis-erootiliseks kõrvalpõikeks. Eile oli ka kenakene info või oli see juba üle eile. Praegu võtsin tema ette nädala lõpp ja eks need naljad ja toredad asjad peaksid koonduma ikkagi ju reedesse. Keskerakond täitis erakondade rahastamise järelvalve komisjoni ettekirjutuse ja kandis riigi eelarvesse 4000 eurot aastate eest anonüümselt saadud annetusi. No anonüümsed annetused, nagu me teame, on lubatud kogudustele, aga mitte teistele MTÜdele, et on temaga. Selle uudise lingi peal on kenasti kirjutatud, et Keskerakond kandis riigi eelarvesse 4000 eurot ebaseaduslike annetusi. No nagu me aru saame, riigi eelarvesse võib kanda igasugu pestud raha. Riik võtab vastu, riigi jaoks raha ei haise. Isegi kui käed, mis seda raha hoiavad, haisevad küll. Riigi eelarve, see on nagu puhastustuli, mis põletab maha patu, mis teeb igast, ma ei hakkagi ütlema, kulda ja kirgastab raha. Kes tahab rahapesu legaliseerida, kantke see raha riigi eelarvesse ja riik ruigab rõõmust. Killukene veel Eesti kaitseväelaste tõlgi teemal 2011. Töötas Afganistanis giid-tõlk Omar, giid on iseenesest hea, käib mööda linna ja ütleb, et näe, seal elab paha inimene, siin on lausa vaatamisväärsus, siin on pahade inimeste suurmaja, no niimoodi töötavad ilmselt giidid, see giid-tõlk Omar tahtis jälle saada Eestisse tulekuks viisat ja jälle öeldi talle ära. See oli 13. jaanuaril, üleeile siis Eesti saatkond ütles, et ei luba Omaril tulla Eestisse. Visati muidugi välja ka igasuguseid oletuslikke põhjuseid, dokumentid valesti täidetud, ei suuda põhjendada, miks ta siia tahab tulla, aga teisest küljest, eks see ole natukene ka Ameerikamaa eeskuju. Tahad sina saada viisat, maksad sina kõik asjad juba ära ja siis öeldakse, et ei, meil on ühes registris kirjas, et sina ei tohi tulla. Proovi poole aasta pärast uuesti, tule, maksa asjad ära, siis vaatame. Välisministeerium kahjuks ei saanud täpsustada, mis põhjustel Omarile viisa andmises keelduti. Jätkaks oma sõnadega, sest muidu oleks võibolla välja tulnud mõni riigi saladus või midagi taolist. Teine asi, tuleb see tont siia, tormavad reporterid juurde, küsivad ja see naiiv võib ju ausalt vastata. Ei ole kosher, ei, jätke järele, nii ei tohi teha. Igasugused omaarid jäägu India ülikooli ja nii edasi. Tuli ka kenakene kiri, võt see on nüüd niimoodi, et sobib õhtuse vandenõu teooriate teemaga. Kiri algab reipa sõnaga trompkust, mille puhul sobib meenutada, et nimetet häälitsus on pärit õilsast karupoeg puhki raamatust. Ja sellele trompkusele järgneb kohe, kas suudad välja nuhkida järgneva instruktsiooni tõele vastavuse ja algallika. Instruktsioone, mis liiguvad internetis, need on väga mitmesuguseid ja põhimõtteliselt õige instruktsiooni tunneb ära alati selle järgi, et seal kasutatakse õigeid sõnu. Traditsiooniliselt võiks, kui on tegemist majanduse arendamise instruktsiooniga, siis laiapõhjaliselt ja läbipaistvalt panustada edendamise kulu arendamise faktoritesse ja nii edasi. Ühesõnaga, seal peab olema seda, mis kõlab nagu eesti keel, aga millest aru ei saa. Kui on natukene naiivsemad või konarlikumad laused, siis tõenäoliselt on tegemist pisukese modifikatsiooni või ise tegevusega. Iljaaegu käisin läbi väga asjalik CIA juhend. Tõsi, see oli tõlgitud vene keelde ja kokkuvõtlikult, aga mõjus veenvalt, kuidas kodanikusabotaaži organiseerida. Mõneti meenutab see Himmleri raamatut homoseksualismist, mille Hammer kirjastus iljuti välja andis, just nimelt sellega, et tuleb pöörata tähelepanu tühistele asjadele ja võimalikult lärmakalt neid arutada, tuleb võtta tööle silm nähtavalt rumalaid inimesi, sest see innustab teisi ka, et kui juba niisugune ohmu tööle võeti, siis võin mina ka saada. Ühesõnaga tehakse segadust rumalusi. Himmler muidugi toob välja selle, et kui üks kummaliste kalduvustega tegelane on tööl, siis ta tahab ikka omasuguseid ka ümber näha ja see erialane kompetents, see nagu hakkab alla käima või umbes nii. Aga tänane Trompkustiri kirjutab, et Facebookis liigub juhend, milliseid artikleid ja postitusi meie valitsus ja meedia aktsepteerib. Nali näljaks, me võime öelda selle juhendi kohta või selle kirjelduse kohta muidugi, et see on võltsing juhendina, aga samas ta on pädev kirjeldusena. Siin on muidugi käsuvormis toodud välja, loen teile ette. Demoniseerige pagulaste vastaseid. Kujutage neid nii kurjadena kui võimalik, nii et üldsus tunneks end nende seltskonnas ebamugavalt ja väldiks neid. Riputage neile külge Ku Klux Klani, natside, rassistide, antisemiitide või tasakaalutute friikide sildid. Isegi kui see on võltsing, kipub ta siiski tegeliku olukorda mõneti nagu iseloomustama. Tõsi, Ku Klux Klan on siiski juba ammu unustatud asi. Natsid, jah, kuidagi ka ei räägita, teoreetiliselt võiksin olla ju natside asemel Putini käsilane või Savisaare toetaja. Noh, Savisaarest täna siiski oli juttu, ma mõtlesin juba, et asi on päris untsus enam. Ei räägita isegi Putinist ja Savisaarest. Kõige tähtsam on ikka, no hea küll, mis see tähtis on, seda loete ise. Nii et selles plaanis Ku Klux Klan, natsid ja ära unustatud Putin ja Savisaar, noh, Savisaare võib maha tõmmata, aga Venemaa oht ja kõik see oleks võinud siin punktis olla. See paneb pisut kahtlema. Ma räägin subjektiivsest enesetundest. Järgmine punkt. Kasutage näiteks klassivõitluse tehnikat, klassivõitluse tehnika jutumärkides demoniseerimaks pagulaste vastaseid, pagulasi aga kujutage ohvritena. Teisi sõnu, edastage avalike sõnumeid, mis teatavad näiteks rahvuslaste sütitavatest kõnedest, milles pagulased ära tapetakse. No see ei ole grammatiliselt kuigi korrektne lause, ei ole ta stiilne ka mitte, nii paneb ka mõneti kahtlema. Kontrastiks sellisele retoorikale pakkuge pilte korralikest, tavalise väljanägemisega, kuid halvasti koheldud pagulastest. Mõjub ka veenvalt, aga tundub siiski, et selleski lauses on originaalis kirjeldatud kedagi teist või mingisugune teine protsess, see ei mõju ka hästi. Kujutage konservatiivset ja traditsioonilist suure tähega kiriku õpetust kui fossiili, mis ei pea sammu teaduse arenguga, eriti psühholoogia valdkonnas. Pagulasi tuleb kujutada olude ohvritena, kes vajavad kaitset. Avalikus tuleb psühholoogiliselt viia tundeni, et ta peab pagulastele seda kaitset pakkuma elamaks oma enda põhimõtete järgi. Need laused on kontekstiliselt mõistetavad ja mõjuvad veenvalt. kuigi ülemäärast aktiivsust nende elluviimisel siiski päriselt nagu näha ei ole, täis lauspropagandat ei ole, aga olgem optimistid, eks? Ärge näidake TV-reklaamides uhkusega noori põgenevaid mehi ja nii edasi. Näidake hoopis kõige tavalisema välimusega inimesi, keskealisi naisi, vanemaid, lapsevanemaid ja lapsi. Jälle on niimoodi, et tundub, et on tõlgitud ja natukene üle jala tõlgitud. Samas, jah, algallikas tundub nagu läbikumavat. Vältige avalikkuse šokeerimist pagulaste käitumise enneaegse näitamisega. Mida kuradit see täpselt peab tähendama, noh, muidugi aimata võib, aga või on enneaegsed pagulased juba või, noh, jah. Peab ikka mõtlema, aga head inimesed, kui keegi tunneb materjali ära ja teab, kust see pärit on, olge head, andke mulle ka teada, sest igasugused niisugused anonüümsed soovitused anonüümsel kommentaatoril, kes on anonüümne vabadusvõitleja ja anonüümselt surmani solvunud, et talle monumenti pole pandud, no nendele ei saa ju toetuda. Nõrgestage vett segades vastu seisu pagulastele, jagage ja valitsege, mängige liberaalsed ja mõõdukad kirikud konservatiivsete kirikute vastu välja. See lause tundub olevat nüüd natukene teisest ooperist ja isegi vaata, et teisest ajast, tükk maad varasemas, sest see jagage ja valitsege eraldi ühend tolksti siia vahele, paras pisuhend. Jääge oma sõnumi juurde, rääkige neutraalsel toonil kõikjal ja kogu aeg ainult pagulastest, kuni publik on tüdinud. Tüdinuna ei panda enam tähele. Nad on muutunud selle küsimuse suhtes paksunahaliseks ja tuimaks. Võitke kurnamise teel. No, siin on ka niimoodi, et kipub see lause oma sisult ja ideelt minema ikka eelmise sajandi esikümnesse või esimesse kümnesse, jah. Avalikkuse harimine on tähtsam kui valitsuse liberaalse eliidi abil lühiajaliste võitude kindlustamine. Kuni avalikkus ei ole veendunud või ükskõikseks muutunud, ei kesta ükski võit kaua. Jumalast õige lause. Kui sa ikka lolli karjale näitad töötavat traktorit ja nad sellest aru ei saa, ka sellest, mida töötava traktoriga teha võib, siis kaob nende huvi õige varsti ja pole sest traktorist ka midagi kasu. Kasutage kuulsaid inimesi pagulaste kiitmiseks. No siin tuleb jälle meeldi see, me armastame Eestit või mis see oli, kus kasutatakse Eesti kiitmiseks nii öelda kuulsaid inimesi, kuigi niisuguse saate honorari eest on tõenäoliselt enamik inimesi kord nädalas tunnikese riiki ja valitsust ja parteid kiitma. Nad ei pea ise olema väliseestlased. Kõik, mida neilt oodatakse, on oma kuulsuse pitseri vajutamine. Järgmine punkt. Propagandakampaaniate alguses kasutage postritel lapsi, mitte mehi. Publik on nii vastuvõtlikum. Mehi tajutakse rohkem ähvardusena. Noh, äärmisel juhul võib panna sinna ikka siuksed kenad gei mehed, siis nad ei ole ähvardused, siis nad on nagu... Kujutage suuri ajaloolisi isikuid pagulastena. Surnud ei taha kahjutasu oma reputatsiooni rikkumise eest, kuid idee, et pagulus on seotud suurusega, kõigutab inimeste uskumisi. Jälle jumalast õige ainult, et natukene suuremate protsesside jaoks ja teisest küljest ma ei usu, et niisugune juhend on suunatud ainult Eestile, mujal maailmas ma siiski uudistes vähemalt ei ole näinud seda, et Ferenc Liszt oli tegelikult Franz Liszt ja see ka palju kannatanud pagulane ja nii edasi. Mõned asjad lähevad niimoodi ikka anekdoodiks ka kätte. Kujutage pagulasi alati headena. Avalikkuse harimine on tähtsam kui valitsuse liberaalse eliidi ajal lühiajaliste võitude kindlustamine selleks nüüd kordusse, kuni avalikkus ei ole veendunud, sulgudes, natuke väike erinevus ikka sees, või ükskõikseks muutunud, ei kesta ükski võit kaua. Ja veel kord kujutage pagulasi suurte tähtedega alati headena. Vähemalt on selle asja eesti keelde pannud erutunud ja natukene niimoodi temperamentne isik, kus see materjal pärit on esialgu ei tea. Ega need nõuanded ei ole üldse mitte nürid, mene, kui natukene niimoodi järele mõtleme, näeme seda ju valimispropagandadeski igasugustes koalitsiooni hõiskamistes, no valimistel kõigepealt, et meie erakonnaga liitus professor see ja see, mis tegelikult peaks andma meile signaali, et nii, see läks ka nüüd lolliks. Ma ei mäleta, kuskilt saksa keeles lugesin Kafka, vist ütles, et noh, ein idioot, eks ole, üks idioot on üks idioot, kaks idiooti on kõiges kaks idiooti, 10 000 idiooti, vaat see on juba poliitiline partei. Enam vähem nii ta on, sest idioot tähendab ju võimetust langetada otsuseid. Ja parteid ongi ju niisugused, et mingisugune, olgu ta nüüd ees või tagatuba, selle ei ole tähtsust, võtab mingisuguse otsuse vastu ja siis saavad üle jäänud liikmed ka teada, et meie partei tahab olla eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Tsitaat pärit kodanik Tsebo Võitralt. Ja. Eile võtsin ette ühe kirja, mille kohta ise ka ütlesin, et ta on nagu ta on ja seda saab võtta väga kitsalt. Laienemise puhul tekib siin väga palju küsimusi. Printsiip oli selles, et kas Eesti Vabariik peab tundma huvi Eesti Vabariigi kodanike käekäigu vastu välismaal. Ja ma pean siin silmas mitmeid asju. No näiteks mäletate, milline paanika oli meie jalgratturite pärast, et need jumala eest kätte saada. Kas oli sellesse nüüd segatud ka regiokaardikeskus või ei olnud? Kuidas komplekteerus see jalgratturite tiim? See on omaette nähtus. Sellest tehti ju isegi ametlik seisukoht, kui mehed olid uuesti siin ja kätte saadud kenasti. Etendati, ühe sõnaga mudel käitumine toodi välja ja nüüd perse need laevakaitsjad. Jah, probleeme on. Vimselt nende hulgas ei olnud siis eriti väärtuslikku inimmaterjali ja noh, lõpuks ikkagi India ja nii edasi. See on see libedam osa, aga printsiip ikkagi kehtib. Kas riik peab tundma huvi kodaniku käekäigu vastu. Selle kohta tuli eile ka kiri, milles on samuti väga palju õigeid punkte ja tähelepanekuid ja mille kohta ma ennetavalt ütleksin, et rahvas lõi riigi, et riik neid kurnaks ja nende peale sülitaks, kui see, mille rahvas lõi tahab. Tegelikult, võt, nüüd oleks vaja Andres Raidi, et uurida, mis tähenduses sõna riik siin siis on ja kas tema 119 variandi hulgas on ka see riigi tähendus kuidagi pidi lahti seletatud, lahti mõtestatud või nii edasi. Muide, Andres Raid on annud ka põhimõttelise nõusoleku, tulla vist juba tuleval kuul kenasti Van Gleeni ettekannet tegema oma Ameerikamaa reisidest, kus ta üritas tuvastada Eesti energia tulutoovaid kangelastegusid Ja noh, loll nagu ta on, ei saanud sellega hakkama. No ei leidnud neid asju üles lihtsalt. Ja eks ta tuleb nüüd siis pattu kahetsema, et no ei leidnud, ei näinud, no ei saanud kätte, no oli kinni. Aga kirja juurde. See on siis, käib eilsete sündmuste kohta ja on saabunud eile. Tere. No trompkust on muidugi kihvtim, aga on nagu on. Tsiteerisite tänases saates Andrei Vestereineni kirja presidendine. Tuttav nimi mulle nõudis minult inkasso firma Intrum Justitia heaks töötajana kommunaalmaksete võlga sisse. Seal hulgas koos Anatoli Jortiga juba ka makstud võlga koos intresside sissenõudmistasu ja viivistega. Muide ka riigimaksudega. Teie loetud tekstis leidus muuhulgas sõnaühend rahva kannatused. Lubage naerda. Enne võlgade sissenõudmisi saatsin põhjenduskirja nimetatud inkassofirmale, kus kirjeldasin kah midagi enda kannatustest. Maja küttekulu on tohutu. Tegelikult ma ei rääkinud rahva kannatustest, ma tsiteerisin seda kirja ja seal oli niisugune ütlemine. Teie poliitikud arvate, et rahva kannatus kestab igavesti, kuid see ei ole nii. Varem või hiljem rahva kannatus saab otsa, kuna inimesed on väsinud kuulamast, kuidas te jagate tühje lubadusi, mida ei kavatse täita. See oli siis originaaltsitaat, nii et sellest, et rahvas kannatab, kirjas juttu ei olnud. Samas probleem, mille kirjutaja välja toob, et kui raha on otsas, siis nõutakse topelt. Sellegi juured on meie vabaduse, iseseisvuse ja kasvava õnne algaastate pinnases. Oli ju niimoodi, et jäid vanemad inimesed hätta oma korteritega, ei jõudnud nad maksta üüri, kommunaalkulud olid suured ja aastat 15-20 tagasi oli, aga müüge see maha, ostke endale väiksem korter ja nii edasi. Miks peab üks kuradi pensionär elama suures korteris? Aitab talle 9 ruutmeetrist küll, nagu nii istub seal ja ootab surma, rahada sisse ei too ja nii edasi. See oli omaette mõõdupuu, mille järgi siia maani hinnatakse neid, kes on juba vana. No tuletan meelde kas või selle meditsiinivärgi, et vaadatakse inimese tausta ja öeldakse, et ei, sinu lihakeha väärtus on liiga madal, et sulle haigekassa arvelt seda vähi ravimit anda. Sina kärva rahus või tee korjandusi lõbusta ennast kuni surmani. See suhtumine jääb. Liberaalne turumajandus ja Hippokrates ja noh, üldse moraal, eetika ja noh, saad ise aru, et neid moraale on meil ka 99. Eetika on igal pätil enda oma. Tal on demokraatlik õigus oma eetikale, ajakirjandus eetika, meditsiini eetika, meditsiini müügi eetika, meditsiini ostmis eetika. Oi jumal, kempsu kasutamise eetika on ka igal ühel oma, sest kes laseb otse vastu seina ja kes käitub viisakalt, aga noh, kui sa käitud avalikus kemmergus viisakalt, siis ju ei panda tähele. Kui kõva mees siin käis, no ma jätan selle lõõpimise ka. Ühesõnaga, kommunaalvõlad, inkasso, isiklik solvumine ja sellepärast teatav kahtlemine ka kirjutaja eesmärkides. See on see sama probleem, mida oleme arutanud Einar Laignaga, Kristiina Ojulandi teemal, kes tegelikult müüs ju maha Eesti Euroopa Liidule ja nüüd imiteerib ilmselt Sauluse ja Pauluse üleminekuid. Küsimus selles, et kui kass on käinud su köögilaual ja vorsti ära söönud, sa ei hakka teda ju maha lööma. aga usaldust ei taasta see kass enam iial. Ja nii on mitme probleemiga. Samas kiri, mille Andrei Vesterinen kirjutas, on ju õige. Ja olukorrad, milles nii kirjutaja kui kirja kritiseerija on olnud, on meie ajaloolisel asualal, eestlaste asualal tekitanud vabade eestlaste loodud riik. Riik on tekitanud olukorra, kus suur hulk inimesi, naissoost olevusi, no ka mehi, hakkas prostituutideks, sest raha oli vaja, muidu tuleb veel kuradi inkasso ka kaela peale. See on see jagamine, see on see valitsemine. Killustatus, mida tegelikult tuleb hakata nüüd likvideerima. Inimesi tuleb hakata ühendama, et tõepoolest tekiks rahvas, Eesti rahvas, Eesti maalased. Nagu kirjutas ka Dave Benton, kelle kohta võib öelda, no neeger, mis neeger, aga elab siin, käitub viisakalt, no mida teha, no? Alati on erandeid, mis kinnitavad reegleid. Muidugi võiks öelda, et mine sinna tagasi, aga mis sa ikka ütled, ta ei ole ju kahjulik, ta ju ajab oma asju, on tõenäoliselt küllaltki korralik maksumaksja ja nii edasi. Aga loomulikult peab riigis toimuva eest ikkagi vastutama Eesti rahvas, kuna see riik on mõeldud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri hoidmiseks. Ametlik seisukoht võib muidugi olla teine, aga mingisugune kvaliteedi muutus tuleb siin ikkagi ette võtta. Tänagi hommikul kuulsin, mismoodi Isamaa hakkab tegema teist tõusu, nüüd mängitakse välja poliitiline kombinatsioon, ühinetakse sellega või peaks ühinema või kurat teab mis. Aga kolla inimesed, minu meelest tuleks nad panna kõik seal üleval dieedile üldse mitte raha anda, sest siis võibolla hakkavad nad tegelema ka rahvaga. Ja mõistlikumalt. Eile olime Harri Raudverega libedal teemal, majanduse vari ja vari majandus. Ei tea, kas keegi saab sellest aru või ei saa aru. Probleem ju on, lahendus on ka. Ja see lahendus on riigi saneerimine, ümber tegemine. Ja nendele, kes on selle riigi ära rikkunud, eluaegse riigi esindamise ja riigi tööl olemise keelu peale panemine. Ei saa neid lasta ligi, sest asi läheb järjest hullemaks, kui me võtame praegu siin, mida tehakse haige kassaga. Makske aga oma sotsiaalmakse ja kui haigeks jääte, siis makske ise või peedistage tööandjat, hävitage oma tööandja. Rõve on see riik, rõve. Ma pean silmas seda kampa, kes seal üleval kehtestab seadusi, mida meie, ma kurrat teab, miks täidame. Ma ei kutsu kedagi millekski üles, aga ma ütlen, et lollidele seadustele allumine on kuriteole kaasa aitamine ja antud juhul on kuriteoks riigi hävitamine. See protsess juba käib. Eestlastele tõmmatakse vesi peale ja juhei hõisaga. Läheme seda sama kirja mööda nüüd edasi. Too seltskond, kes Indias vangi mõisteti, koosneb osalt Eesti venelastest. Kas mäletate 80-ndate, 90-ndate aegseid konfrontatsioone Vene ja Eesti noorte tänavakampade vahel? Ma ei usu hetkekski, et need samad toona noored pätid, Vene eruofitserid ja võsukesed nüüd täisealistena Eestima hektareid Vene vallutajate eest kaitseksid oma eluhinnaga. Nad tegelevad oma südame kutsega, see on jutumärkides, sihtimise ja paugutamisega legaalselt ja raha eest. Eestluse vastast meelt on kõige rohkem tõenäoliselt just neil. Kui tekiks riskivaba võimalus, kihutaks niisugune laevakaitse ja meiesugusele kuulikerre silmagi pilgutamata. Mäletame, kuidas meile toodi rahvaste sõprust püssidega. Nii nimetatud laevakaitsjad oma eelmises elus vaevalt, et Eesti riigi kaitsmise peal näiteks Afganistanis väljas olid. Sellest vaikib ajalugu kindlalt. Kas ja kui mitme kohaliku meeleheitel vastuhakkaja nad seal maha lasid, kodud aitasid puruks pommitada või mõne lapse hingeelu igaveseks perse keerasid, sõjaveteranid ju nagu mainitud. Ega endine palgamõrtsukas lillekasvatajaks või savipoti treialiks kah hakka. Jälle 10 erinevat tahku. Esiteks, kas need, kes peavad ennast Eesti patriootideks ja kes ei ole kordagi isegi põgusalt lehitsenud Eesti Vabariigi põhiseadust, kas need inimesed on ikka kõige targemad inimesed? Jah, Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine, aga miks ja kuidas? Kas need inimesed on eeskujuks nendele samadele Eesti venelastele, keda nagu ma aru saan, on terve inimpõlve jooksul sellele kirjale tuginedes kasvatatud Eesti riigi vaenlasteks? Läbi selle, et eestlased ei kipu andma neile mingit positiivset eeskuju. Pigem vastupidi. Tuletan meelde seda sama kadaka turgu, kus iga venelasest müüja rääkis sinuga soome keeles, aga eesti keelest aru ei saanud, sest eesti keel tähendas trahve, karistusi, makse, soome keel tähendas raha. Võibolla koguni soome markasid. Siin ongi erinevus. Kui eestlased ise ei ehita üles Eesti riiki ja kui nad ei ole eeskujuks ajaloolisel meie ajaloolisel asualal oma käitumise, olemise, oma sihtide, mõtetega, siis mida me loodame? Tõepoolest, selles punktis võib öelda, et isegi meie valitsusel on õigus, tooge siia sisse kas või afikari. Need teevad midagi. Eile muide ma kuulsin seoses Mägraga, et Mäger on ikka töökas nagu eestlane ja tark nagu eestlane. Ja selle teine külg on, et eestlane on üks kuradi Mäger. Muidugi Mägra maja ilus laul, siit võib leida igasuguseid paraleele. Man in Black on tema originaal Johnny Cashilt. Aga ikkagi, kas me oleme ise teinud piisavalt, et meid siin hinnataks? Või targutame lihtsalt kodus, et eestlased on alati töökad ja võimsed ja vägevad ja väga solidaarsed ja ühtehoidvad ja aitavad teist eestlast ja selles mõttes, et kolmandal eestlasel teist eestlast ära süüa. See on skisofreeniline loosungite loopimine, mis meil toimub, aga riigi areng on ammu seisma jäänud. Riik on kenasti maha müüdud ja seda näitab ka kasvav riigi võlg. Kui rääkida natukene riigi võlast, võtame lihtsa asja ette. Araabia riikidel neil on hea, nemad saavad palju raha, nemad müüvad naftat. Ja kui nad saavad nafta eest raha, ütleme dollareid. Mida nad nendega teevad? Oma riigis ei ole neil välja müüdud naftarahaga suurt midagi teha. See tähendab, et nad hakkavad väljast ostma igasuguseid asju sisse. Tõsi, nad arendavad neid omamoodi. Ja siiamaani on suuresti jäänud oma maailma vaate juurde. Aga kujutage endale ette, et teil on palju süüa. Ja te vahetate oma toidu, minu pärast mingite müntide, paperite või arvuti nullide vastu. Mis teil nüüd on? Pehmelt öeldes teil ei ole mitte sittagi peale kohustuse nende müntide, paperite või arvuti nullide eest osta selle käest, kes teile need junnid andis, midagi, mida teil tegelikult vaja ei ole. Noh, mööndusega mõnikord natukene on, sest tuletame meelde, kui Eesti sai vabaks, siis kui sul ikka ei olnud Soomest toodud kohvimasinat, sa olid ju õige eestlanegi. Vaat siin on ka üks paradoks. Ja küsimus on kaldumas sinna kanti, et kas me oma ajutegevusega ka midagi teeme või oleme olemas selleks, et osta, müüa, sisse õgida ja siis kiruda, et keegi ei korista meie hunnikut ära. Nii nagu ma tõin siin välja vana inimese saatuse, kui tal enam ei ole midagi müüa, siis auku. Siis ei ole mõtet ka ravida, raha ju ei ole. Kirjutab kirjutaja, et ega kogu see laevade kaitsmise asjanduski must valge ole. Fakt, et ei ole. Selle taga on suur sigadus, nii nagu vaesus ei ole ka häbiasi, vaid ainult suur sigadus. Need tüübid, kes väidetavalt korralike laevu kaaperdavad, on tihti meie lumpen hulguste tasemel ja võiks meriafenat püüda. Too Somaalia ranniku meri olevat mürgitatud meie mõistes legaalset päritolu väga mürgiste, väidetavalt ka radioaktiivsete tööstusjääkidega, mida vedaja firmad olukorda ära kasutades merre sokutavad ja kohalike elamisvõimaluse ära nullivad. Ju siis on kellelegi suurele kasulik, et niisugune korratus Somaalias kestaks. See võib tõsi olla, võib mitte. Olen vihjeid saanud, aga fakte mitte. Sellepärast pole seda Somaalia rannikumere saastamist eriti käsitlenud, nii nagu ei ole ka päris korralikult käsitlenud seda, mida toovad hoovused Kaliningradi poolt. Saaremaa lähedale, miks on põhi teinekord surnud kalu täis, mis toimub? Samas, mis põhjusel firmad heidavad oma jääke merre? Mis põhjusel Eesti vabariigi kodanikud, Eesti patrioodid, kes lehvitavad lippu ja laulavad hümni pisar silmanurgas, viivad oma rämpsu metsa ja kallavad seal laiali? Põhjus mõlemal juhul üks. Prügimäele viimine on kallis ja rahaga on kehvasti nii Somaalia rannikumere firmadel, kes laevaga viivad. No tont seda teab, mis miljoneid maksab mingisuguse nende jäätme likvideerimine või kuhugi panemine. Ja mis maksavad need meie prügi ära veod, masinate tellimised, kus on igasugu vahendajaid ja mõõduka kasumisaajaid veel vahepeal. Seegi näitab, et ei ole asjad siin korras, Eestis ega maailmas. Raha on hakanud inimkonda hävitama. Vähemalt suuremat osa inimkonnasse väiksem osa jääb alguses kiratsema, aga siis korraga saab neil ka mõistus otsa ja on nendega ka kõik. Mitte muidugi kõigiga, aga jäävad legendid, nii nagu nad praegugi on. Sõnad kaotavad oma mõtte, tõsi teaduslikud traktaadid muutuvad lihtsates sõnades koosnevateks muinasjuttudeks, tekivad müüdid, mis kirjeldavad tähendamissõnadena ammu toimunud asju ja nii edasi, aga lause, mis nüüd kirjas järgneb, on samuti õige. Ju siis on kellelegi suurele kasulik, et niisugune korratus Somaalias kestaks. Siia võiks jätkuks panna ja hävitaks suure hulga mitte vajalike inimesi mürgitamise ja rahapuuduse läbi. Ilmselt teate niigi, et kes kõige kõvemini vingub, sel ei pruugi kõige valusam olla. Andrei Vesterinen nime kuulete kindlasti juba järgmistel valimistel. Poliitiline mäng on kogu selle laevakaitsjate loo kõrval, profeteerib kirjutaja ja ta ei pruugi eksida. Sest nagu ma saan aru, on Isamaaliidul või mis ta on seal see teatav defitsiit ja niisugune inimene võib-olla kuluks marjaks ära. Sest poliitika, ma ei teagi, mis see sõna tähendab, aga sisaldab ta küll suuri sigadusi. Niimoodi kirjutab siis Nõmme raadio kuulaja. Laevakaitsjate asi, jah, muidugi ei ole see puhas asi ja siingi taga võiks olla midagi, mis väga-väga kahjustas Eesti vabariiki. Aga mida muidugi ei näe kaitse, politsei, kaitseministeeriumi, mida ei näe mitte keegi, sest ei taha näha. Money talks. Vaatame Delfit. Võtame natukene ajalugu. 25. november 2010 Martin Hanson kirjutas. Endine eriteenistuse jälitaja Koit Pikaro leiab, et Jaanus Rahumägi ei sobi kapo komisjoni juhiks, kuna on primitiivne isiksus ning valetab nii väikestes kui suurtes asjades. Jah. Jube väide. Kas keegi on üritanud seda ümber lükata? Kas keegi on herr Pikarot süüdistanud laimamises? Pole kuulda olnud. Päev varem, 24. november 2010, ERR. Jaanus Rahumägi ostis enda loodud firmas osaluse tagasi. Üleile teatas Jaanus Rahumägi, et ostis 4000 euro eest 70% turvafirmast ESC. Iseenesest muidugi see on kuradi tähtis uudis isegi 2010. aasta kontekstis, et keegi ostab midagi tervelt 4000 euro eest. Vaat sellest rahvusringhääling oleks võinud võtta selle traditsiooniks, et kui keegi ikka juba 4000 eest midagi ostab, siis sellest tehakse uudisnupp kogu rahvale imetlemiseks. Aga asjal on mõte taga. Jaanus Rahumägi see andis info välja, et saada kuulsamaks, targemaks, ilusamaks ja tsitaati. Tegemist on eelkõige tuleviku suunatud tehinguga. No, niisugune asi peab tegema ettevaatlikuks ja peaks seadma ka tagasi ostmise summa teatava kahtluse alla. Eest see konkureerib tänavu suvest Aadeni lahe ja India ookeani rahvusvahelistes vetes turvateenuse pakkujana. Turvatöötajatena kasutab turvafirma vaid tegevteenistusest lahkunud NATO endisi eri väelasi. Jälle peab muidugi mõtlema tegevteenistusest lahkunud. See tähendab, et leping peab olema lõpetatud. NATO endine eriväelane. See nõuab pikemat lahti mõtestamist, aga läheme nüüd 15. märtsi 2011. Kärt Anvelt ja Eesti Päevaleht. Jaanus Rahumäe osalusega turvafirma ESC kutsub oma firmasse kutselisi kaitseväelasi. Hiljuti korraldas turvafirma ESC infotunni mereväes. Mereväe personaliosakonna ülem, kapten major Liivo Laanetu tõdes eile, et eelmisel nädalal esitati mereväes 9 tegevteenistusest lahkumise avaldust. Eesti Päevalehe andmetel on ESC pöördunud pakkumistega otse tegev kaitseväelaste eelkõige kaitseväe eriüksuse EstSof liikmete poole. Kas me võime siit juba midagi järeldada? Muidugi võime, aga kes see meid usub? 7. aprill 2011, Vahur Koorits, Delfi. 20% mereväe allofitsere on lühikese aja jooksul mereväest lahkunud, sest USA firma Advanford ostab neid 4 korda kõrgema palga eest üle. Kuidas niisugust asja nimetada? Eesti patrioot, leiab, et perses Eesti mulle makstakse Eesti hävitamise eest rohkem. Ja temaga solidaarsed siirduvad tema juhtimisel samuti sinna, sest ega ta oma õnnest ju vait ei ole. Lisaks 25 lahkunud allohvitserile, 25 lahkunud allohvitseri on 20% mereväe allohvitseridest. No, ja, ega ma ei ole öelnud, palju neid kokku on. Lisaks 25 lahkunud allohvitserile on lahkunud või lahkumas ka 9 ohvitseri, ehk 12% mereväe ohvitseridest. Ega ei ole mina öelnud, palju neid kokku on. 34 mehe, ehk pea ühe miinijahti ja meeskonna lahkumine tuleb Pärna sõnul peamiselt ebaterve konkurentsisituatsiooni tingitud survest mereväelaste palkadele ning kallinenud eluaseme kulutustest. Mereväelaste palka on masu tõttu alates 2009. aastast vähendatud 15%. Näete, isegi riik aitab kaasa sellele protsessile, mis toob riigile väga palju raha sisse, sest hoitakse ju kokku palkade arvel, eks ole? Kas võiks selle kuidagi kokku võtta? Kes seda organiseeris? Jaanus Rahumägi. Tuntud, tunnustatud, aktsepteeritud spetsialist, Eesti patrioot sõitis ta ju oma hummeriga kuhugi vastuvõtule nii, et nina külge oli löödud ka sinimust valge lipp, mille eest on väljas viimase tilgani ja nii edasi. Eile kuskil kanalitest üle libisedes, no ma ei vaata, ma kuulan teleka hääli taustaks, sattusin ka selle peale, kuidas ta vene keeles seletas, kui suur mure on temal ikka meie India laevakaitsjate pärast. Ei tea, kas ta eesti keeles ka on seda rääkinud. Aga jah, valitsus, kes ei taha toita oma sõjaväge, toidab varsti võõras sõjaväge. Ühes küljest ilusti ja õigesti öeldud, teises küljest valitsus, kes palkab enda kaitseks võõrväe, kurrat, siin läheb juba kõik segamini. See, et julgeoleku ekspert veab meie kaitsejõud välja ja samal perioodil isama liitlased äritsesid elamislubadega. Lisaks võis ju muidugi veel mainida, et Rahumägi on Küprose vabariigi aukonsul Eestis. Küprosest ja sinna veetud tohutus sularaha hulgast, mis käivitas vägivalla laine Afrika kandis, vaadake, kuhu Küprose saba ulatub, kui kaugel on ta konfliktikolletest. Ei taha ma midagi öelda ja Rahumägi, jah, tema tegevuspiirkond Küprose vabariigi aukonsulina on terve Eesti vabariik. Mida see annab, kes seda teab? Aga noh, au ja kuulsust ikka. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. rabia lakir 1437 või 15. jaanuar 2016, ehk siis 5. švat 5776 või 15. südaku 10229 ja juuniuse päeva number on 2,457,404 ja täna on Proudhoni sünni aastapäev 1809. Ja Proudhon on öelnud ajaloolised kordumatud sõnad, et kui on mingi nähtus, millele ei saa esitada ühtegi vastuväidet, siis see on vale. Ja eelkõige kehtib see lause poliitiliste parteide kohta, kellele ei saa ühtegi vastuväidet öelda, ikka oled sa ise loll. 1880 avati Tallinna raute tehnikakool. Väidetavalt sellest sai alguse tehnika hariduse ametlik ajalugu Eestis. 1920 jõustus USA-s kuiv seadus. 1941 natsionaliseeriti Nõukogude valitsuse käsul Eesti pankades hoiused. 1943 valmis Pentagon, USA militaristide peakontor. Kuhu lendas sisse lennuk, mis kadus Pentagonis peidetud musta auku. 1951 Augsburgi vandekohus mõistis Buchenwaldi koonduslaagri esimese komandandi naise Ilse Kohi eluks ajaks vangi. Ilmselt sealt on ka võetud eeskuju, kui riiklike autasusid jagati selle eest, et tegemist oli poliitiku abikaasaga. 1991 möödus tulemusteta ÜRO esitatud tähtaeg Iraagi vägede Kuveidist välja viimiseks. 1992 lagunes Jugoslaavia Föderatsioon. 1996 Talis Bahmani Tallinna Pedagoogika Ülikoolist süüdistati 3,2 miljoni krooni raiskamises. 2001 avati vaba võrguentsüklopeedia Wikipedia. Samal ajal kogunes Tartus Raekoja platsile mitu tuhat tudengid, kes nõudsid reisirongi liikluse säilimist ja bussipiletite hindade langust. Korraks võiks visata vist pilgu ka välja maale. Saksa politsei ütleb, et nad ei saa pagulasi arreteerida ja midagi nende vastu teha ilma, et neid ei süüdistataks liikses jõu kasutamises või rassismis. Pagulased karjuvad politseile, sa ei ole minu politsei, sa oled rassist ja ongi untsus. Politsei kirjeldab ka, et alguses need pagulased, kes tulid, olid enam vähem haritud, käitusid viisakalt. Aga nüüd on seal 95% üksikud mehed, kes ei oska käituda ja nii edasi. Nende kuritegusid varjatakse või näidatakse ilusamas valguses, et statistika näeks parem välja. Kõrilõikamise katse ei lähe kirja mitte mõrvakatsena, vaid see läheb kategooriasse mitmete kehavigastuste tekitamine. Ja politsei lähtub oma praktikas põhimõttest, et las parem jooksevad minema, muidu saad veel ise karistada. Paksu pahandus tuleb nii kui nii. Niisugune pikk jutt tuli siis tänasel reedesel päeval ja ometigi ei ole kõik teemad läbi võetud, mis plaanis olid, aga lõppude lõpuks reedel tahab iga inimene natukene kergemalt hingata ja natukene rahuneda. Samas tundub, et von Kleini restoranist hakkab kujunema päris meeldiv niisugune suhtlemise koht, kus saab rääkida mitmetest asjadest ja kus käib küllaltki lai kontingent inimesi. On küll ka stamkunded, kes tulevad üritustele igal juhul, aga varieerub päris suur hulk. Täna siis, nagu ma ütlesin, on Harri Raudvere kell 6 kohal, näitab natukene kaksiktornide sündmusi, mis seal omal ajal toimus natukene Pentagoni ja põhiprobleem ongi selles, et kui me käivitame midagi läbi vale, kas me saame kuidagi edasi minna ausalt? Suri ju Bin Ladengi tegelikult samal aastal, kui lasti kokku kaksiktornid, detsembrikuus see võis olla vist, detsembri algus igatahes praegu peast ei oskagi öelda, maeti ta samal päeval Tora Bora mägedes, oli ta ikka väga haige. Ja hilisemad, arvestades, et miljonär ta oli, sugulased igal pool laiali sidevahendeid, kõik võimalike. See legend, et ta elas ühes majakeses ja nii edasi. Ma arvan, et see Bin Laden, kes seal oli, kui ta üldse oli, see oli küll pigem Guantanamas pärit ja egas naised, kes temaga hiljem abiellusid, tema mineviku pruukinud teada, pilte ju temast ei ole, keha alles ei jäänud, kadus kohe nagu Hitler ajaloo hämarusse. Kes viitsib, tuleb täna läbi ja eks meiegi ajaloos ole mitmeid niisugusi kahtlasi sündmusi, võta kas või Estonia hukk, võta neid 10 miljoni afääre ja eks neid asju ole veelgi. Ühesõnaga, elame, näeme ja kui ei näe, siis ehk kuuleme esmaspäeval. Ja kui ei kuule, noh, eks siis ongi kõik. Kõigil hakkab korraga kergem. Ja sellega oleks teema ammendatud, aga oleme optimistid. Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Saade on salvestatud 2016. aastal.